Som vi da nettopp har påpekt, så er både kreps og løve to veldig sensitive tegn. Og det vi kan legge til er jo at dette gjelder også veldig mange barn og unge mennesker. Det kalles jo pubertet, og det vi ofte ser er at da er ungdommen veldig sensitive med tanke på å ha den rette mobilen, den rette skuteren, den rette sparkesykkelen, rette vennene, de rette klærne. Og de er ekstremt lydhøre med tanke på hva som er liksom den rette setupen i vennegjengen. Og den type sensitivitet for omgivelsene, den er veldig markant både i kreps og løve. Og de vil da bevege seg ganske forsiktig rundt i verden for å ikke risikere å få kritikk eller å bli avvist eller utstøtt eller ekskludert. De vil jo gjerne være med i gjengen, ikke sant? Og de er ikke nødvendigvis sterke nok til å stå på egne bein, og derfor så har man da en evne til å tilpasse seg og gi etter for konformitetspress. Og det er veldig utpreget i ungdommen, og vi ser det jo for eksempel at det går jo så langt for noen at de kjøper sånne vesker til 20 000 kroner da, på Oslo Vest. Fordi alle andre venninner har sånn veske til 20 000 kroner. Og det er jo ganske beskrivende at de er villige til å bruke så mye penger på en veske fordi alle venninner har det. Og det er fordi det betyr så mye hva andre mennesker gjør. Man er med andre ord styrt av omgivelsene. Og både kreps og løve er to tegn som da er ekstremt sensitive og lydhøre oppmerksomme på hvordan omgivelsene fungerer, og hvordan de blir møtt, eller sett, eller respektert, eller anerkjent av omgivelsene. Så for løven så er jo det to veldig sentrale stikkord, altså anerkjennelse og respekt. De er veldig, veldig opptatt av å få positiv tilbakemelding fra omgivelsene, og ofte så vil de da strekke seg veldig langt for å få det. For da føler de seg trygge. Det er typisk barn som vil please foreldrene, sånn snill pikesyndrom, og det er ikke heldig. De tør ikke opponere, for da får de kjeft, og de gjør heller alt som de tror foreldrene liker, for å please foreldrene. Dette er sånn typisk ungdomstida før ungdomsopprøret kommer. Men løvens prosjekt, det er å være sterk og tydelig på eget talent og på egne premisser, eller egenarten deres. Så løven har ofte en veldig sterk motivasjon med tanke på å leve autentisk og være sann mot seg selv og være genuin. Og det er jo individualiseringsprosessen som skyter fart i ungdomsårene, hvor man da hele tiden spør, ja, hvem er jeg, hva skal jeg bli når jeg blir stor, hva er jeg flink på, hva er jeg ikke flink på, hva skal jeg velge av studieretning? Og den individualiseringsprosessen er jo veldig sterk i Vesten sammenlignet med Østen. Og det er en veldig sunn utvikling. For hvis du vet hvem du selv er, så har du noe verdifullt. Og det er løvens prosjekt. Å finne ut hvem er jeg? Hva er jeg god på? Hva kan jeg bli verdensmester i? For alle løver har lyst til å bli verdensmester. Og det morsomme med løven, altså nå må dere ikke ta dette personlig, dere som har planeter i løven. Men det morsomme med løven er at de fortsetter å tro at de kan bli verdensmester hele livet. De gir aldri opp. Og den motivasjonen er veldig fin på den måten at de vil noe med livet sitt. De har ambisjoner på egne vegne. De ønsker å realisere sitt talent fullt ut. Og de kan være veldig dedikert til sitt prosjekt eller sitt virke. For eksempel som kunstner. Da går de all in og de jobber døgnet rundt og de gir seg ikke. Og da hører de ikke telefonen ringe, altså. Veldig fokusert. Så når de finner noe de er flinke på, så stråler de. Hvis de får litt positiv feedback på det, så er alt sånn som det skal være. Men hvis de ikke finner noe de er flinke på, så går ofte teppet ned, og da blir de misfornøyd, altså. Og grunnen til det er at de innerst inne har ikke tilstrekkelig trygghet i seg selv. De er ikke robuste nok. De er ikke hel ved. De er som ungdommer flest litt usikre på seg selv. Og det er nettopp derfor løven er helt avhengig av skryt fra alle, hele livet, hver dag. For ellers så blir de usikre og redde. Nå snakker jeg i store bokstaver for å tydeliggjøre et poeng. Og dere ser dette veldig tydelig på en kattepus, for den går gjerne ut når det er mørkt. Så den går ut om natta. Og hvorfor gjør den det? Det er fordi at da er det ingen som ser den. Den sniker seg under hekken, under bilen, og den passer på å gå ut når nabobikkja ikke er ute. Så den øver seg på å gå ut i verden, altså ut av huset. Krepsen holder seg alltid inne. Men løven øver seg på å gå ut av huset for å komme ut i den virkelige verden. Men når den øver seg på å gå ut, så er den livredd for den store verden der ute. Sånn er det med alle løver. Nå håper jeg dere liksom holder dere for øra, dere som har planeter i.
Det var
litt
overraskende,
men
jeg kjenner
igjen både faren
min og
min. Ja, ja. Men som jeg sa, som jeg alltid legger til, det er forskjell på en sånn veskekatt og en sibirtiger.
Ja,
ja, ja, ja, ja, ja. Så det finnes løver i alle utgaver. Noen løver er ekstremt bekymret for å gå på scenen, mens andre har nok stamina og guts og selvtillit til å gjøre det. Så de kommer i alle mulige ytterpunkter, og derfor vi snakket om deg i går, når du lett kan stå foran 200 stykker på Elkjøps julebord og ta Herrens tale, så er det fint. Fordi du er løve med månen i kreps. Så det ideelle for løven, det er å komme i en posisjon hvor de har tilstrekkelig styrke i seg selv til å faktisk være i verden uten å være så sensitiv overfor omgivelsene. Det er løvens prosjekt å bli tilstrekkelig sterk og tydelig i seg selv på sitt talent og sin egenart, sånn at de kan bidra i verden med sine gaver, og det er store gaver. De har et stort hjerte, mye varme og generøsitet. Det er et ildtegn som er styrt av solen, så de har jo en naturlig, hva skal vi si, varm natur, så lenge livet støtter opp om deres prosjekt. Men jeg skal ta dette et lite stykke videre, fordi det er mange som da lurer på, hva er den esoteriske dimensjonen med løven da? Og det har vi her. Fordi sensitivitet er et ekstremt viktig tema for løven, som jeg har sagt flere ganger. Og nå skal jeg utdype det litt rann. Vi henter frem et sitat her. Sensitivity. Skal vi se om jeg finner det. Her står det. Hele løvens historie og funksjon kan oppsummeres i ordet sensitivitet. Ok. Men så står det at denne sensitiviteten, den kan man da forstå i fire stadier eller trinn. Og i første omgang så er det en sensitivitet ut mot omgivelsene som jeg nettopp har beskrevet. I det andre trinnet så er det en sensitivitet opp mot eget liv. Hvem er jeg? Meg, meg, mitt. Hva er viktig for meg? Hva kan jeg bli god på? Hva er jeg god på? Hva er jeg ikke god på? Hvis dere ser på barn, så er de veldig, veldig oppmerksomme på om de er flinke eller ikke flinke, og de sammenligner seg hele tiden med de andre i klassen som er flinkere enn de i fotball, eller langrenn, eller lekser, eller skriving, eller hva det måtte være. Så man er ekstremt sensitiv opp mot seg selv. Med andre ord, hva vil jeg med mitt liv? Og det er en veldig nyttig sensitivitet, for da blir du jo kjent med deg selv da. Og i det tredje trinnet, så blir man da sensitiv opp mot det vi kaller sjelen, altså de indre kvaliteter, for eksempel ved å studere astrologi. Og da vil du sakte men sikkert bli kjent med deg selv, og da snakker vi om selve med stor S, eller jeget med stor J. Og det er derfor man beskylder løven ofte for å være veldig, hva skal vi si, godt forankret i seg selv og sitt liv, og andre stusser litt over at det går an å være så dedikert og fokusert til seg og sitt. Men løven kan ha den veldig sterke kjernen, fordi de har denne forankringen innover til solen, altså soltegnet. Løven er styrt av solen. Løven får jo da krone på hodet, som vi vet. Løven og kongen og dronningen har alltid en krone på hodet. Og denne kronen som konger og dronninger har på hodet, altså løven er jo knyttet til det rojale. Her ser dere kronen. Vi ser om jeg finner den i flere utgaver. Det var jo Her er kronen øverst oppe. Ja, nå forsvant den litt, men den er her, ser dere den, med et hjerte inni. Og dere har lysekroner i taket, som jeg nevnte i går. Og denne kronen er en referanse til kronesjakra og til de 12 innerste kronbladene i kronesjakra, som er direkte knyttet til de 12 stjernetegn. Og de innerste 12 i kronesjakra er direkte forbundet med de 12 kronbladene i hjertesjakra, som jo er løvens kroppsdel, som igjen er de 12 stjernetegn. Så løvens sensitivitet etter hvert innover mot det sjelelige bidrar til å styrke deres selvtillit, fordi den da også er forankret i sjelen og ikke bare i personligheten. Ikke bare i det de presterer i det ytre liv, men også den kjernen eller identiteten som ligger til sjelen. Og helt til slutt så blir man også sensitiv i retning av det spirituelle, da. Det får vi ta og komme tilbake til seinere.
Den første hørte ikke jeg sensitivitet til.
Ut mot omgivelsene. Ja, ikke sant? Altså, det er jo veldig, veldig tydelig for veldig mange løver. Når de går på fest, så har de pynta seg, og da er de ekstremt opptatt av hva slags type oppmerksomhet de får, god eller dårlig. Og de legger merke til den minste lille ting. Og veldig ofte så er det sånn at de er også nærtagende. Så et lite blikk eller en liten kommentar, altså de plukker opp alt sånt noe. De gjør det, altså. Og det er litt sånn at hvis de tror, feilaktig ofte, at et eller annet menneske misliker de, så går det rett inn i solar plexus, og usikkerhet kommer med en gang. Da holder de seg litt unna. Det er nettopp derfor løven ikke går på eksamen på universitetet, for de er redd for å stryke. Det er nettopp derfor de jobber selvstendig, for da risikerer de ikke kritikk fra sjefen. Det er nettopp derfor de er redd for parforhold med en sterk partner, fordi da blir det jo ofte bråk. Det er derfor de ofte jobber i barnehage, for da er de sjef i kraft av å være voksen person. Det er derfor de jobber selvstendig, for da kan de bestemme alt sjøl, og da er det ingen som forstyrrer de i deres prosjekt, nemlig å være sterk på egne premisser. Og dette er dypest sett veldig konstruktivt, for det er på den måten man blir sann mot seg selv og lever et autentisk liv. Men det er så utpreget i løvene, ikke sant? Fordi dette er eksistensielt for dem. Og det er jo, for å ta det mest ekstreme, de går ikke på fest, for da forsvinner de i mengden. Løven handler om å være tydelig, og hvis du går på fest, så forsvinner du i mengden. Så det er også truende, ikke sant? Det er derfor når de går ut, så skal de kanskje bidra med et dikt eller et eller annet positivt som gjør at de kan få lov til å være tydelig i den større gruppa. Et eksempel av hun var riktignok født i jomfru, men hun hadde Mars i løven. Og jeg tror hun hadde den på en løveascendant. Tygeson heter hun. Tygeson. Hver gang vi hadde astrologikonferanse på Sundvolden i 10-15 år, og vi satt der 50 stykker, og en veldig profilert utenlandsk foredragsholder skulle begynne, så pleide hun alltid å rekke opp hånden og spurte om hun kan jeg få lese et dikt først? Og så sier han Knut Arvid Johnsen, da, som var formann i Astrologisk forening i 12 år. Nei! Han er vannmann, da. Nei! Får ikke lov til det nå. Men ikke sant, det er viktig å se at løven ønsker å bidra med noe positivt. Og det er viktig å la de få lov til det, fordi hvis de blir ditcha, så vil de kanskje kvie seg lenge og vel for å gjøre det på nytt. Det ser du veldig tydelig på barn. Hvis de skal jo løftes. Hvis de blir tråkka på eller kritisert, så blir de ødelagt. Og det er dette som er så trist, da, når man ser på små barn, hvordan de kanskje blir utsatt for krig og vold og elendighet. Ikke sant? De blir ødelagt. Det skal ikke så mye til. Og det er denne typiske kreps- og løveenergien. Det er ungdomstida, det er barnet, og da må man støtte opp om den naturlig sterke positiviteten som man har i den tiden. Så barn byr på seg selv helt naturlig. Det er en sann positivitet og glede og optimisme. Og den type karakter har løven med seg hele livet. Så det bor mye ungdomlighet i løven da. Så det er veldig fine familiefolk, fordi de vil jo da forsøke å spre denne varmen og generositeten til hele familien, akkurat som sola gjør i solsystemet. Så de er jo ofte en veldig sterk og positiv faktor i en familie da. Ok, så det var kort om løven, og det er selvfølgelig ufattelig mye mer man kan si om løven, men det jeg tenkte da å avslutte med er å vise noen utviklingstrinn her også med folk dere kjenner. Napoleon var jo løven, og det samme gjelder jo Madonna. Onde tunger sier jo at hun er sin egen største fiende. Men hun er jo en profilert artist.
Hva legger du i at hun er sin største fiende?
Nei, i det så legger man jo at hun er seg selv nok, og at det ødelegger litt for henne i en del settinger. Hun mister en del medspillere og folk som kan hjelpe henne. Det kalles på godt norsk at noen mennesker tar litt stor plass, og at de har litt sterk, man sier at folk har litt sterk personlighet. Og, ja, ja, høy på seg selv, det er jo ytterpunktet selvfølgelig. Men altså, det er en utrolig viktig nyanse her, det er at det har en sterk personlighet, det er løvens prosjekt. Og det er helt avgjørende at alle mennesker får det på et eller annet tidspunkt. For hvis vi ikke har en sterk og robust personlighet, så har heller ikke sjelen et kjøretøy eller egnet redskap eller instrument å virke gjennom. Så alle mennesker skal utvikle det løven handler om, nemlig en sterk og robust og trygg personlighet. Det er sjelens tempel eller sjelens kjøretøy. Men i det prosjektet så er det fort gjort å komme litt vel langt av gårde, og da får man det man kaller en litt for sterk personlighet. Har du hørt det begrepet? Ok, men det som er fint med sånne folk, det er at de tør, vil og kan. De har selvtillit i bøtter og spann, og de har prestert, de har realisert seg selv og sine ambisjoner, og da suser de av gårde gjennom livet. De vet at de kan få til ting, og det er gull verdt. Ok, her er Blavatsky, hun var også løve, hun var jo et råskinn, russer. Har du hørt om henne?
Ja.
H.P. Blavatsky. Nei, det er en forfatter. Det står to bøker henne ute i bokkassa der. Hun skrev på 1880-tallet noen bøker som heter blant annet The Secret Doctrine. Det hun gjorde som den første i verden, det var å reise jorda rundt. Hun samlet sammen alle de virkelig gode visdomstradisjonene mellom to permer. Og så pekte hun på fellesnevnerne. Det var det ingen som hadde gjort før. Det er jo helt genialt. Så hun har jo to planeter i vannmannen, som er det multikulturelle, og som er den tidløse visdom. Og så klarte hun som person å samle det og få det mellom to permer. Så det er hun som er forfatteren og som har signert det. Dette er historiske verker, de står ute i bokhylla. The Secret Doctrine. Og hun reiste med dampbåt, det var jo ikke fly den gangen. Og hun kledde seg ut som mann for å komme inn i de hemmelige losjene og pyramidene og bibliotekene og miljøene. Og hun fikk tak i råvarene og leverte et monumentalt bidrag til verdenslitteraturen innenfor åndsvitenskap. H.P. Helena Petrona Blavatsky. Løve. Ok. Så er det jo da sånn at Hercules, han klarte jo å fange denne løven, og han har et løveskinn rundt seg. Det illustrerer at Hercules som sjelen har kontroll på personligheten. Det er samme logikk som dere ser i dette kortet her. Så dere skal få et annet sitat som er gull verdt. Det står her. Capture prey. Så rart ikke det, hva? Sånn. Da må jeg bla igjennom en hel haug med sitater. Her har vi det. Det er nemlig sånn at løven må utvikle seg dit hen at man istedenfor å ta livet av små rotter og mus, som de kattene ofte gjør, så man fange seg selv. The lion who seeks his prey. That is the personality who becomes the captive of the soul. Jeg tar det igjen. Løven søker jo sitt byttedyr. Har dere sett løver i Afrika når de jakter på en bøffel eller et eller annet stort dyr? Det er voldsomme krefter i sving, og det er et rovdyr. Det er et rovdyr, altså. Men poenget med løven er at de skal fange seg selv, eller med andre ord, that is the personality, altså det er personligheten som skal bli bytte. Det er personligheten som skal under kontroll av sjelen. Slik at personligheten ikke lenger er heftet med svakheter. Og det er det dere ser i dette kortet her. Så når han Crowley klistra dette kortet på, var det skorpion eller et eller annet, så var det villedning. Dette er løvens kort. Og det er først da løven blir ordentlig sterk, når de har fanget sin egen personlighet, og når det byttet er nedlagt eller under kontroll. Og vi har alle løven i horoskopet. Altså, husk på én ting. I horoskopet deres så vil løvens tegn stå på et eller annet hus. Da er det på det livsområdet disse temaene er høyst aktuelle for deg, selv om du ikke har en eneste planet der. Vi har en tendens til å tenke at ja, men jeg har jo ikke sola eller månen i løven, men det er ikke helt avgjørende. Løven som tema er like fullt veldig viktig for alle mennesker. Og det huset du har løven i, hvis vi ser på for eksempel et horoskop her, så ser vi jo at du, Jorunn, du har løven i 12. hus. Og for sikkerhets skyld så har du også Jupiter og Pluto der. Så da er det innenfor åndsvitenskapen, altså 12. hus, det er der løvens tematikk er aktuell for deg. Og det er der du da kan få disse mulighetene som løven representerer. Hvis man har løven på 7. husspiss, altså parforhold, så er det i parforhold og ekteskap disse temaene blir høyst aktuelle. Selv om man ikke har noen planeter i løven. Ok. Så det var løven. Noen spørsmål og kommentarer? Jeg håper ingen tok seg nær av det som nå er Ja. Hidden enemies. Det er jo når dere involverer dere i sånn hokus pokus åndsvitenskap, jalla, når dere involverer dere i det, da vil det gi dere en mulighet til å få kontroll på personligheten. Ja. Ja.
Mulig du sa det, men er det sånn at der man har løven i horoskopet, så kan man se på sola? For det der sola skal komme.
Ja da, det kan du også gjøre. Det er et godt poeng, det, altså. Fordi løven er styrt av sola.
Ja.
Så hvis du får til det livsområdet, i dette tilfellet 12. hus, så vil det ha en direkte referanse til sola, og med andre ord din inspirasjon og utstråling og glede og så videre og så videre. Så det er absolutt. Jeg er litt forsiktig med å trekke inn herskere denne helgen, fordi vi har det travelt, så vi må prioritere. Men avslutningsvis, sønnen vår er løve. Han er også ascendant i løve, og han er jo en solstråle. Og det er helt fantastisk å få være med på den reisen. Det er det viktigste som har skjedd i mitt liv. Og det er stor forskjell på et ildtegn og et vanntegn, for eksempel. Så ildens natur er jo veldig tydelig i løven, når den stråler. Og det er en god opplevelse for omgivelsene da. Det er det altså. Ok. Da går vi fort videre, tror jeg. Selv om det er minst to løver her, så må vi forte oss litt. Har dere en kort kommentar til det som er nevnt?
Jeg kjente meg kjøpte
noe. Ja, du gjorde det, ja. Ja. Du også, selv om du har fiskemåne, så merker du at du har solen i løven.
Ja.
Ja. Bra. Nei, det er ofte vanskelig å bli klok på løvene, ikke sant? For det er mange strenger å spille på i alle tegn, også i løven. Men det er disse tingene det handler om, altså. Grunnen til at man beskylder løven for å være stolt, det er fordi at de rett og slett blir veldig lei seg hvis de opplever at de for eksempel blir kritisert da. Og det er på mange måter en fin reaksjon at man kan bli lei seg. Men det er bare det at løven blir mer lei seg enn mange andre. Det gjør veldig inntrykk på dem. Ikke sant? Det berører dem så dypt. Og det er jo en fin evne å ha. Det er jo mange som ikke har den dybden i sitt følelsesregister. En steinbok for eksempel kan jo også bli veldig lei seg, men ikke så lei seg. Og det er derfor løven er flink med barn, fordi de plukker opp den fine følelsesmessige sensitiviteten da, som barn har. Og så videre. Jomfruen, vi må få til det også før pausen her. Og da skal jeg bare lage et nytt lydspor.